Axudamos aos novos compañeiros e ás novas compañeiras. Agora ides elaborar, lembrade, en podcast ou póster, información sinxela para que Amadou e Nora coñezan mellor Europa e España. Debe incluir que é a Unión Europea e tamén que países a forman. O territorio español e a súa organización. O Estado español en comparación con Sudán do Sur ou Afganistán. Pode vos axudar a seguinte grella. Comparad España con Sudán do Sur e ou Afganistán nos seguintes aspectos. Xefatura do Estado. Estado democrático ou ditatorial. Estado segundo a relación coa relixión. Estado de dereito, igualdade ante a lei. Estado de dereito, separación de poderes. Respecto polos dereitos humanos. Estado do benestar.